sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Danas vam neću govoriti ni o vakcini, ni o borbi protiv mafije, ni o koroni, koje jesu obeležile ovu, a sigurno će i sljedeću nedjelju. Danas želim da podelim s vama informaciju da na Sputniku funkcioniše i zvanični Messenger Telegram za trenutnu razmenu poruka. Pozivamo vas da nas pratite kako biste prvi saznali ono što drugi prećutkuju. Aplikacija koja odnedavno ima 500 miliona korisnika i nastavlja brzo da raste je savršeno mesto na kome ćete najbrže dobijati vesti iz Srbije i celog sveta, ali i mnogo fotografija, videozapisa i analiza koje ćete prvo moći da vidite upravo na Telegramu. Pratite nas. Zovemo se i na Telegramu Sputnik Srbija. Vidjeli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas bit će usmeren na Rusiju i svet. Saznaćete zašto je ruska nauka jača od američkih pretnji. Kako je Staljingradska bitka odlučila ishod Drugog svjetskog rata? I zašto Rusi rastavljaju na delove hram Vasilija Blaženog?
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ruska nauka jača od američkih pretnji.
America is back.
Amerika se vratila, proglasio je novi američki predsjednik. I vratile su se pretnje Rusiji, Kini, pa svima redom. I Srbiji, makar i upakovane u čestitku. Putin će morati da plati, Kina se mora obuzdati. Srbija ništa ne mora, osim da prizna Kosovo. I bit će zato nagrađena, Kosovo će priznati nju. Tako Biden formira novu administraciju, a zapravo formira novu Ameriku koju je, kaže, pokvario Trump, a usput formira i svet, po svojoj meri. I sve to uz pretnje garnirane čarobnom rečju demokratija. Tako se Biden na velika vrata vraća u svoju mladost, kada je bio drugi čovjek Sjedinjenih Američkih Država i mogao nekažnjeno da se meša u unutrašnje poslove Ukrajine, Libije, Sirije, da jednom rečju smeni državnog tužioca u Ukrajini. Na američkim ulicama svi protiv svih. Unutrašnji neprijatelji, teroristi, Antifa i razni drugi. Plus COVID koji odnosi 5000 ljudi dnevno. Ali njega brine Navalni i ruski pokušaj da uguše slobodu okupljanja. Navalni mora biti oslobođen odmah i bez uslova, naređuje on Putinu. Bajdena možemo razumjeti, to je žal za mladost, ali nekadašnja moć će se vratiti kad i mladost. Preti i Europa, doduše samo sankcijama. Josep Borrell svoju pretnju pokušava da sakrije pomirljivim stavom. Rusija ostaje ključni partner Europske unije. Sa njom je neophodno održavati dijalog ukoliko Europska unija zaista želi da postane globalni igrač. Samo sa Rusijom se može uticati na situaciju u regionima važnim za bezbednost Europske unije, kao što su Sirija, Libija, Nagorno-Karabah, Belorusija i Ukrajina. I na preskonferenciji sa ruskim ministrom Sergejom Lavrovom, Borrell ističe da postoje oblasti u kojima Rusija i Europska unija mogu i treba da sarađuju, jer će u tom slučaju postići dobre rezultate. Brisel se zalaže za dijalog sa Moskvom, uprkos poteškoćama u odnosima. Ali kada se Borrell vratio kući i susreo se sa primjedbama bivšeg generalnog sekretara NATO-a Rasmusena, što je tako divan čovjek kao Borrell mogao da stoji pored Lavrova koji proteruje europske diplomate, i kada mu je Deutsche Welle prebacio da je pored ruskog ministra izgledao kao loše pripremljeni đak, Borrell se predomislio, Rusija se sve više udaljava od Europske unije i ne želi da iskoristi priliku za konstruktivniji dijalog. Naknadno je primetio i da Rusija doživljava demokratske vrednosti kao egzistencijalnu pretnju i nastavio da preti adekvatnim odgovorom Europe. A Rusija? Ona mirno čeka nove sankcije, koje su za nju već i rutinska, unutrašnja stvar država Europe. I sprema odgovor, asimetričan, ali efikasan.
Ako ćemo pošteno, pored Lavrova svako izgleda kao đak. Ali šalu na stranu. Moskva je željela razgovore, Evropska unija je željela razgovore, Borrell je, kako kaže, došao sa najboljim namjerama, Lavrov ga je također tako dočekao. Očekivali smo da počne led da se topi. I nije teško pogoditi šta. Dogodilo se ono što se najčešće i događa kada su odnosi sa Evropom, a i sa Amerikom u pitanju. Borrell je stigao i umjesto da se obrati domaćinima, da se sretne prvo sa domaćinima, on je otišao da posjeti nevladine organizacije. Znamo u kom trenutku dolazi. Dolazi u trenutku kad nevladine organizacije pokušavaju da organizuju proteste protiv Putina. Upravo je otkriveno i da su Nemci dali na Valjnom dokumenta iz vremena kada je Putin radio u Drezdenu. Ne očekujemo da su otkrili neke strašne tajne, pogotovo što je to bilo jako davno, ali nije pristojno i nije prijatno i ne radi se to sa prijateljima. Borelius se pohvalio da oni finansiraju i da će nastaviti da finansiraju nevladine organizacije, što je naravno u Rusiji zabranjeno. Dakle, finansiranje nevladinih organizacija koje se bave politikom strogo je zabranjeno zakonom, kao i svuda u svetu. I zato nije čudno što je Lavrov rekao da Evropa koristi nevladine organizacije i Navalnog naročito za borbu protiv Rusije. Evropa još nije donela odluke o novim sankcijama Rusiji, ali će se to verovatno desiti. Ali dok se dogovaraju, Lavrov je odlučio da podsjeti ko je zapravo taj ko se udaljava od Evropske unije ili ko se udaljava od partnera. Jer odnosi između Evropske unije i Rusije bili su odlični do 2014. godine, kada je Evropa srušila arhitekturu tih odnosa, mešajući se u unutrašnje stvari Ukrajine i to na način koji je bio direktno uperen protiv Rusije. U trenutku kada su počeli protesti u Ukrajini, prekidaju se svi odnosi Evropske unije sa Rusijom i to na inicijativu Evropske unije. Tako su ukinuti sastanci koji su održavali dva puta godišnje Rusija-Evropska unija. Ukinuto je oko 20 formata stalnog saveta Rusija-Evropska unija, a dogovor koji je bio tako reći došao do potpisivanja o bezviznom režimu između Rusije i Evropske unije potpuno je obustavljen, do dana današnjeg nije potpisan. I ko se onda udaljava od koga? U svakom slučaju, razgovori između Borelja i Lavrova nisu propali. Oni su se ipak nešto dogovorili. I uopšte u tim razgovorima se uvijek nađe bar neka pozitivna nota. Tako će raditi zajedno u zdravstvu, u razvoju nauke i tehnologije. Zajedno će se boriti protiv klimatskih promjena. Nije malo za početak. Ali Evropa, makoliko se trudila, još uvijek nije izašla ispod američkog kišobrana. I sve što se dešava, dešava se na neki način i gotovo uvijek na inicijativu Amerike. Posle Bajdenovih pretnji došao je razgovor sa Boreljom. Ima koliko je Nemačkoj važan Severni tok 2, ima koliko se ona trudila da ga nastavi i da ga završi, jer je to u njenom interesu prvenstveno, ali i u interesu čitave Evrope koja će se odatle snabdevati ruskim gasom. Ona ne može da ne odgovori na zahteve Amerike i na pretnje Bajdenove, jer ispostavilo se da je film, o kome smo nekoliko puta govorili i nema potrebe da sad ponavljamo, snimljen na američku inicijativu na nemačkoj teritoriji, za nemački novac. Odnosi između Evrope i Rusije su toliko iskvareni stalnim sankcijama da zaista se postavlja pitanje na koji način se oni mogu popraviti. Rusija je ponudila svoje rešenje koje zapravo se svodi na to da odnosi između dva subjekta, kako oni kažu, ili između dva partnera moraju biti partnerski, da se mora voditi računa o interesima svojim, ali i o interesima druge strane. Da se poštuju razlike koje moraju da postoje između zemalja, da se radi na onome u čemu se slažu. I možda je Severni tok početak takvog jednog odnosa. Sljedeći bi mogao biti vakcina. Evropa je shvatila da ne može da kupi i ne napravi dovoljno vakcina za sve svoje građane. I kako vrijeme prolazi, sve bliža tome da kupi rusku vakcinu. Ali dok sve te prijetnje stižu, dok postajemo svjesni da sankcije apsolutno ne donose ono što bi Evropa i Amerika htjele, da, one štete Rusiji, ali ne onoliko koliko bi drugi htjeli. Rusija radi nešto sasvim drugo. Ona ne namjerava da odgovara istom merom, ali se bavi onim što je sasvim sigurno dobar put. Naučni i tehnološki suverenitet Rusije je glavno pitanje budućnosti. Rusija posjeduje sve uslove da bude među prvima i u nauci i tehnologiji, a onda i ničije prijetnje neće biti opasne. Ni Bajdenove, ni Evropske unije, niti bilo čije druge.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Kako je Stalingradska bitka odlučila ishod Drugog svjetskog rata?
Ko i zbog čega pokušava da revidira istoriju? Zašto je danas više nego ikad važno sačuvati istorijsku istinu o Drugom svjetskom ratu? U znak sećanja na sovjetske heroje koji su poginuli u Stalingradskoj bici i njihove podvige, prvi put je na godišnjicu istovremeno izvršena počasna paljba iz artiljerijskih oruđa u četiri ruska grada heroja. Volgogradu, Kerču, Novorosijsku i Murmansku. Staljingradska bitka je bila glavna prekretnica Drugog svetskog rata, a okončana je kapitulacijom 6. armije nemačkog Wehrmachta. Bitka je trajala 200 dana i noći, a u tim borbama ubijeno je ili ranjeno oko 1,5 miliona vojnika sila Osovine, koji se nikad nisu oporavile od ovog poraza. Za Sovjete, koji su podneli ogromne žrtve, pobjeda kod Staljingrada je značila početak oslobođenja zemlje i put ka konačnoj pobedi nad nacističkom Nemačkom. Staljingrad je imao veliki strateški značaj, ali je zbog svog imena i simbolički bio važan i Nemcima i Rusima. Ono što je leta 1942. godine počelo kao ofanziva, čiji je glavni cilj bio zauzimanje naftnih polja u Kaspijskom regionu, pretvorilo se u borbu na život i smrt. Grad je bio toliko uništen granatiranjem da se bitka svela na ulične borbe. Krvave borbe su se vodile za svaki pedalj grada, za svaku kuću, za svaki grumen zemlje. Slom Nemaca i njihovih saveznika, Italijana, Mađara, Rumuna i Hrvata, označio je početak kraja Trećeg Rajha. Nemački feldmaršal Friedrich von Paulus potpisao je bezuslovnu kapitulaciju i predao se sa 90.000 vojnika, a Hitler mu je poručio da je trebalo da se ubije. Američki predsednik Franklin Roosevelt nazvao je pobedu Crvene armije epskom borbom, ističući da njen ishod slave svi Amerikanci, dok ju je britanski premijer Winston Churchill okarakterisao kao neverovatnu. Dan herojske slave, posvećen završetku Staljingradske bitke, obeležen je i polaganjem cveća na grob neznanom junaku u Moskvi, dok su muzeji, pozorišta i biblioteke širom zemlje organizovali i tematske večeri. Na Mamajevom kurganu, brdu iznad Volgograda, gde su pre 78 godina vođene najžešće borbe za Staljingrad, a gde se danas nalazi memorijalni kompleks herojima Staljingradske bitke, održana je i ceremonija otkrivanja spomenika tenku T-34 koji je učestvovao u tim borbama. Danas u Volgogradskoj oblasti živi više od 10.000 veterana iz Drugog svetskog rata, od kojih je 110 učesnika Staljingradske bitke. U Staljingradu, današnjem Volgogradu, Moskvi i drugim ruskim gradovima obeležena je 78-godišnjica od završetka Staljingradske bitke, jedne od najkrvavijih bitki u istoriji čovečanstva.
Staljingrad je danas Volgograd, ali se svake godine na dan pobede nad Nemcima zove Staljingrad. Staljingrad je tokom bombardovanja nemačkog bio uništen gotovo do temelja. U jednom danu bilo je više od 2000 naleta nemačkih aviona koji su bacali bombe. To je bio tepih bombi. Narod je naravno bio u panici, ali stiglo je naređenje od Staljina ni koraka nazad. Moram da kažem da recimo Pariz je osvojen za samo 40 dana. Staljingrad nije osvojen ni za 200 dana i noći neprestane borbe. U ovom prilogu pomenut je tenk T-34. Zaista je zaslužio spomenik. Jer dotle borba Rusa sa Nemcima bila je jako teška, između ostalog i zbog toga što su tenkovi bili i jedni i drugi naravno, ali Nemci su na neki način izgledali u tom trenutku jači. Oni su koristili kao gorivo benzin i bilo je dovoljno, tako reći, iskrica i da tenk se zapali i odleti u vazduh. U Gulagu se, nažalost, u to vreme nalazio i veliki broj naučnika. Oni su radili u posebnim uslovima. Da, bili su u logoru, ali u logoru je za njih bila organizovana nešto kao posebna soba, posebna prostorija koja se zvala Šaraška i u kojoj su oni imali i tanjir tople supe i malo bolju hranu nego što su imali drugi zatvorenici i nisu išli u kamenolome ili ne znam, na neke druge teške poljske radove, nego su se bavili naukom. I oni su uspeli da pronađu gorivo za tenk koje nije moglo da se zapali od prve iskre. Tako je tenk T-34 zapravo pobedio Nemce i zato se njemu danas diže spomenik. Ima mnogo zanimljivih detalja iz naravno svake teške i velike bitke. Ja bih ovdje skrenula pažnju na jednu zgradu koja se tamo sad zove Dom Pavlova. S obzirom na tako česta bombardovanja i toliko duge borbe, vojnici su, kojima je inače, to je izračunato, životni vek, ako se nađu na bojnom polju, ako se nađu u bici, mogao da traje najviše 15 minuta. Zamislite, onog momenta kad krenete u bitku, vi znate da nećete preživjeti i tako ih je mnogo i ostalo na bojnim poljima. I zato su tražili mesta gde oni mogu da se sakriju, da se sačuvaju, da pucaju, ali da ne budu pogođeni prvim metkom. I to su bile veće, čvršće zgrade. Jedna od njih je ta četvorospratnica u centru Staljingrada. To je zgrada koju je poručnik Pavlov uspeo da zauzme i tu se utvrdi sa svojom vojskom. Zgrada je gađana svakog dana i svake noći. Zgrada je bombardovana ko zna koliko puta, a oni su nalazili mogućnosti da odatle odgovaraju na napade, da ne daju da zgrada, a naravno ni grad, bude zauzeto i čak da daju podršku ruskoj vojsci, sovjetskoj vojsci zapravo, koja je išla prema Volgi da bi tamo mogla da se poveže sa drugim četama, sa drugim vojskama i pruži što jači otpor neprijatelju. Dugo su se ljudi pitali kako je poručnik Pavlov uspevao da se održi tu više od 50 dana, sve dok Staljingrad nije bio oslobođen, s obzirom da nisu mogli da izlaze, nisu mogli da idu da nabavljaju bilo šta. Kasnijim ispitivanjem i istraživanjem otkriveno je da je ta zgrada imala rovove, odnosno podzemne hodnike, preko kojih je snabdevana i municijom i hranom. Tako da je, pored tenka heroja, oni mogu da kažu da imaju i zgradu heroja, koja je naravno bila prva zgrada koja je u Staljingradu renovirana. I, naravno, posebnu pažnju zaslužuje von Paulus, komandant 6. tenkovske armije, koji je zarobljen, koji je zaista, dok je mogao, borio se, ali kad je shvatio da je kraj, on se predao sa svojom vojskom od 90.000 ljudi. Von Paulus je, naravno, bio vrlo dragocen zarobljenik za Staljina, za Sovjetski savez. Oni su ga lečili, oni su omogućili zaista izvanredne uslove za život, da bi se on 1944. godine obratio svom narodu i rekao da je Nemačka izgubila rat i da treba da se preda. Naravno, tog trenutka se Nemci nisu predali, ali von Paulus je ostao u Sovjetskom savezu. Od 1946. godine von Paulus je lični Staljinov gost u jednoj vili u Podmoskovlju. On je tamo imao sve moguće uslove, i adjutanta, i vozača, i posebnu pažnju. I nije ni čudo, on je bio dragocen jer ga je Staljin spremao za svedoka na Nirnberškom procesu gde će se on kasnije pojaviti. Čuvati život von Paulusa u tom trenutku bio jako težak zadatak. Pokušaj atentata je bilo više, a jedan od najopasnijih je bio kad je dovožen u sudnicu, kad su pokušali da ga ubiju, međutim ruske obaveštajne službe su atentat uspjele da spreče. Von Paulus je živeo u Sovjetskom savezu sve do Staljinove smrti, a posle toga se preselio u Nemačku i dočekao smrt 57. godine kao jedan potpuno običan čovjek koji je imao kućicu, bašticu i ničim se drugim nije bavio. Kad vidimo kako su izgledale herojske borbe Sovjetskog saveza protiv fašizma, kad se setimo Staljingrada, Leningrada, Kurska i mnogih drugih, Minska, Sevastopolja, mnogih drugih gradova koji su gradovi heroji, koji su dali neverovatne žrtve. Uostalom, ceo Sovjetski savez dao je gotovo 30 miliona žrtava za borbu protiv Hitlera. Onda nije ni najmanje čudno što se Rusija maksimalno bori protiv revizija istorije. Sve češće oni koji su izgubili rat žele da budu proglašeni pobednicima i sve češće žele da pobednike proglase poraženima ili da ih bar ne vide nigde. Ako se samo setimo da su na proslavu oslobođenja Auschwitza, koga su sovjetski vojnici oslobodili, pozvani svi osim onih koji su to uradili, na proslavi nije bilo Rusa. Sigurna sam da ni Rusija, ali ni mnoge druge zemlje koje su se borili protiv fašizma, među kojima važno mesto ima i Srbija, tako nešto nikad neće dozvoliti.
Slušate Radio Sputnik.
Zašto Rusi rastavljaju na delove hram Vasilija Blaženog?
Hram Vasilija Blaženog. Povodom 460. godišnjice od izgradnje hram Vasilija Blaženog na Crvenom trgu, nezvanični simbol Moskve, bit će rastavljen na delove. Prvi put od njegovog nastanka imaćemo priliku da vidimo kako on stvarno izgleda i koliko stvarno ima kupola, s obzirom da se sa trga ne vide sve. Ne, ne bojite se, niko neće rastaviti hram. Zahvaljujući pojavi dronova i fotografijama koje su sa dronova napravljene, majstori su uspeli da naprave odličnu kopiju, i to od posebnog materijala, zahvaljujući kome će i slepi moći dodirom da dočaraju izgled hrama. Biće napravljene dve kopije, od kojih će u hramu biti jedna i njene će delove svako moći da uzme u ruke i opipa. Nešto veća kopija koja se neće rastavljati nalazit će se ispred ulaza. Cilj ovog zanimljivog poduhvata je da se jedno od sedam čuda Rusije, koje se nalazi na spisku UNESCO, približi slepima i slabovidima. Kopije su napravljene od specijalnih materijala koje će im omogućiti da dodirom dožive pravu sliku, ali i dimenzije ove impozantne građevine. Ovaj kompleks hramova sagrađen je po naređenju cara Ivana Groznog u drugoj polovini 16. veka i danas se sastoji od devet međusobno povezanih crkava. njihovih 9 kupola povezuje 10. zajednička i nije neobično samo šarenilo kupola jedinstveno u svetu. Istorija prepuna zagonetki i neobičnih detalja počinje već od samog naziva. Iako je poznat pod nazivom Hram Vasilija Blaženog, pravi naziv mu je Hram pokrova Bogorodice na rovu, ali tog rova nigde nema. Kažu da je nekad bio pored zidina Kremlja, sada se na njegovom mestu nalazi Lenjinov mauzolej i druge zgrade. Crkva Vasilija Blaženog samo je jedna od 9 i verovatno jedina crkva posvećena nekom jurodivom. Jurodivim se u Rusiji nazivaju ljudi koji su od rođenja obeleženi, zovu ih budalama Hrista radi. Neretko je to ludilo bilo izmišljeno i za njega se krila mogućnost da se bude bliže i narodu i vlasti. Verovalo se da imaju mogućnost proricanja. Po legendi, jurodivi Vasilije Blaženi išao je moskovskim ulicama skoro bez odeće preko cele godine, propovedao milosrđe i pomoć bližnjima. Legenda kaže da je prorekao veliki moskovski požar 1547. godine, ali i da ga se bojao čak i sam Ivan Grozni. Sin Ivana Groznog je naredio da se izgradi crkva posvećena Vasiliju Blaženom, koja je postala deo Pokrovskog hrama i bila jedina koja je radila uvek, danju i noću, preko cele godine. Kasnije po njegovom imenu nazivaju ceo kompleks, Hram Vasilija Blaženog. Jedina ikona na svetu posvećena nekom jurodivom, ikona Vasilija Blaženog, nagog pokrivenog nekakvim komadima tkanine, može se videti na prvom nivou crkve u kojoj je najvredniji eksponat pokrov svetog jurodivog.
Vrlo je zanimljiva sudbina ove neobične crkve ili grupe crkava na Crvenom trgu. Napravljena je u vreme Ivana Groznog, koji je tada vodio ratove sa Tatarima i obećao da će sagraditi crkvu na sred Crvenog trga ako pobedi Tatare. I posle prve bitke u kojoj je pobedio, on će sagraditi na Crvenom trgu drveni hram. Međutim, borba nije bila potpuno dobijena i posle svake nove bitke građen je još po jedan hram, tako da ih u jednom trenutku bilo 9. Međutim, ako se pogleda istorija crkve, vidjet ćemo da je u 18. veku na tom mestu bilo 18 hramova. Niko ne zna kako se tu pojavili i kako su odatle nestali. Jer vrlo interesantno da ovaj hram ili ove crkve nikad nisu bile spaljivane ili rušene. Mnogo puta im je prećeno da će im se to desiti. Recimo, jedna od najvećih opasnosti je bio Napoleonov pohod na Moskvu. Napoleonu se mnogo dopao hram Vasilija Blaženog i on je rešio da ga prenese u Pariz. Kad je shvatio da to ne može da uradi, onda je naredio da se digne u vazduh. Ako nemam ja, ne može da ima niko. Međutim, nije mu ni to uspjelo, tako da je hram ostao tu gde je. S obzirom da nikad nije rušen, nikad nije spaljivan, sve ono što je ostalo u tom hramu je autentično. Autentični su i ogromni debeli zidovi koji čuvaju temperaturu i zimi i leti potpuno drugačiju nego što je na polju. Tako da kad turisti uđu u sred leta u kratkim rukavima i sandalama u crkvu, on vide kustose koji su odeveni kao za sneg od minus 20. I upravo ta temperatura odgovara freskama koje tamo postoje i svemu ono što se sačuvalo do današnjeg dana. U novije vreme jedna od glavnih opasnosti za crkvu bilo je bezbožničko vreme, vreme Sovjetskog saveza, kada su crkve postojale skladišta, kada se na crkve pucalo da bi se dokazalo da, kako kaže, ako pucaš, pucaš na Boga, pa onda vežbaš kao vojnik, vežbaš na crkvi. Bilo je nekoliko puta ideja da se sruši to ruglo, kako su govorili, sa mesta koje je toliko važno za Sovjetski savez. I u jednom trenutku je čak bilo predloženo Staljinu da se to skloni, jer je ta teritorija, taj prostor jako zgodan za vojne vežbe ili za vojne parade koje su se zaista održavale svake godine na tom mestu i prolazile pored crkve Vasilija Blaženog. I kad god je Sovjetski savez hteo da pokaže svoju bezbožničku vojsku, pored nje se videla crkva. Tako da ta slika nije bila baš u skladu sa stavovima toga vremena. Međutim, verovatno je proradilo u Staljinu činjenica da je on ipak išao na bogosloviju. I u trenutku kad mu je predloženo da se to sruši, on je razmišljao i rekao neka ostane gde je. Pa ipak, crkva je sve to vreme bila pusta, bila je zapuštena i tek će 1991. godine ukazom predsjednika ona postati ponovo crkva. Dakle, u njoj će ponovo početi da se služi služba. Posle 10 godina biće doneta odluka da se hram i renovira. Renoviranje je trajalo punih 10 godina i zato pred sobom danas imamo zaista čudesnu crkvu ili kompleks crkava. Ovu crkvu ili ove crkve prate i razne legende. Jedna od njih je da je u njenim temeljima koji zaista nisu duboki, pa se ponekad ljudi pitaju da li je to uopšte bilo moguće, bila sačuvana čudesna i čuvena i ogromna biblioteka Ivana Groznog. Nažalost, danas je nema, ali postoji tragovi da je ipak postojalo mesto gde se ona mogla sakriti. Naravno, tu je i priča o jurodivom Vasiliju Blaženom, koji je navodno skupljao novac za sirotinju po moskovskim ulicama, koji je tako išao stalno polugol, koji je mogao da uradi sve što hoće i koga su se svi zaista bojali. Inače je interesantno za te jurodive koji se pojavljuju vrlo često i u ruskoj literaturi. Njih mogu da vole i da ne vole, ali svih se pomalo i pribojavaju zbog te eventualne njihove mogućnosti da predvide budućnost. Zbog brojnih dobročinstava koje je učinio Moskovljanima, Vasilij Blaženi je kanoniziran, dobio je crkvu, a ta crkva dala je ime celom kompleksu crkava.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Hvala vam što ste pratili moj pogled. Vidimo se iduće nedelje. Čuvajte se.
Sasvim drugačije, aktuelno, doživljeno, za pamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19.00. Ekipa Sputnika želi vam prijetno veče.
Radio Sputnik.